Hæstvirtur forseti, ég vil koma hér upp til að taka undir með þeim sem hafa gagnrýnt það að hér séu hvorki hæstvirtur forsætisráðherra né fjármálaráðherra á þessum fundi og þessum fyrsta þingfundi eftir 2 vikna þinghlé. Því eins og komið hefur fram í máli þeirra sem tekið hafa til máls á undan mér, þá eru gríðarlega stór mál í gangi í þjóðfélaginu, svo sem verkföll og svo þær vangaveltur sem að háttvirtir þingmenn sem og almenningur í landinu hafa það hvert við stefnum í afnámi gjaldeyrishafta eftir yfirlýsingar hæstvirts forsætisráðherra. Og mér finnst það ekki nógu gott að við ætlum að í rauninni hæstvirtir ráðherrar ætli að geyma að draga þær til í lok fyrstu þingvikunar að koma hingað í óundibúin fyrirspurnatíma. Og finnst því ansi góð hugmyndin sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar að hafa óundirbúin fyrirspurnatíma á morgun, því að við getum ekki látið þessi mál liggja út vikuna.
Málstökur háttvirtu 10. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.